Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și vă invit ca împreună cu profesorul Lucian Cristescu să petrecem o oră studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem în Evanghelia după Luca, la capitolul 14. Aș vrea să fac o mică introducere pentru că noi vom avea câteva versete specifice și pentru a înțelege contextul, vreau să vă spun că ne găsim la masa unui fruntaș al sinagogii, unde Mântuitorul a fost invitat, unde a vindecat un bolnav, unde i-a mustrat pe cei care alegeau locurile din tâi, spunând acest proverb foarte frumos: oricine se înalță va fi smerit și oricine se zmerește va fi înălțat. În acest context vreau să citim de la versetul 12 în continuare. Mântuitorul a zis celui ce-l poftise: când ai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Acesta este un preambul al unei pilde despre care vom vorbi astăzi mai mult, dar aș vrea să ne uităm asupra acestui pasaj și să vedem ce ne poate transmite. Vorbeam că masa este momentul în care, într-o emisiune anterioară, în care se creează relațiile, în care familia se cunoaște mai bine. Mântuitorul pare că vorbește despre ceva foarte ciudat: să nu chem familia, să nu chem vecinii, ci pe cei care nu te pot răsplăti. De ce credeți că a spus lucrul acesta?
Ca să nu se înțeleagă greșit, amintesc ce scrie în Levitic, în a treia carte a Sfintei Scripturi, acolo unde se vorbește despre o a treia zeciuială. Deci, în Scriptură apar trei rânduieli vis-a-vis de zeciuială. Zeciuiala Domnului, care este a zecea parte din toată munca ta. O a doua zeciuială este pentru sărac, pentru cel care are nevoie. Vezi, binefacerea era exercițiul sau atelierul de a eradica egoismul din noi. Și a treia era ocazia părtășiilor. Să-ți transformi zeciuiala în bani, să vii la templu, acolo să cumperi ce vrei tu și să mănânci în fața mea cu familia ta, cu rudele tale, cu prietenii tăi. În timp ce societatea iudaică, prin excelență, este o societate patriarhală sau familistă, păi când se adună rudele, gândește-te la felul în care concepe societatea iudaică de astăzi relațiile interetnice sau intraetnice a relațiilor dintre iudeu și iudeu. Chiar dacă nu sunt rude, chiar dacă nu sunt dintr-o familie comună, chiar mai depărtată, ei se consideră ca fiind părtași. Și aceasta este expresia întregii culturi biblice. Deci în cultura biblică familia este sacră. Și atunci când ai o masă, să chem pe ai tăi, neamuri, prieteni, rude. Normal. Numai că subiectul aici este altul. De aceea Mântuitorul spune să nu. Și am să dau un exemplu. Într-o comună de lângă Făgăraș, dacă cineva știe zona, este Noul Român, a murit copilul unei familii de credincioși. Și obiceiul acolo este așa: cu ocazia morții cuiva urmează o masă. Tot satul se mobilizează, unul aduce ouă, altul făină, altul găină, altul mai știu ce, și se duc cu darurile, cu acestea, la familia decedatului, ca să poată face o masă mare, pentru ca la rândul lui, când moare cineva, să vină cu aceste lucruri și să ușureze cheltuielile familiei. Pentru că atunci când ai un mort, trebuie să dai la țintirim, la duhovnic, la pomen, la tot felul de lucruri, medico-legal, acte. E un gând frumos de a trăi comunitar orice eveniment. Există însă și un dedesubt. Deci pe lângă faptul că este bine să fie așa, rău este că se așteaptă. Și dacă după ce eu ți-am adus, tu nu vii, poate că n-ai. Atunci ești scos din comunitate. Ești paria. Atunci când chem pe cineva la masă, omul gândește aproape întotdeauna prin echivalență. Mm-hmm. Retributiv. Eu dau ca să
primesc.
Deci întotdeauna aștept un echivalent. Și atunci când nu vine echivalentul, parcă pierzi, parcă ceva din tine e răcăit, e chinuit. Îmi pare rău, dar eu recunosc în mine acest gând sădit din copilărie. Părinții mei au fost deosebiți. M-au educat în virtuțile conduitei civilizate. Ei nu erau creștini practicanți, ei se țineau că sunt creștini, că nu erau atei, nici musulmani. Dar erau oameni care au învățat comportamentul corect, să nu fur, să nu mint, să ajut pe cineva, să dau locul la bătân și la doamne. Era clar. Însă, mi-amintesc foarte clar, dacă noi chemam pe cineva la masă, obligatoriu așteptam revanșa. Mi-amintesc că a venit o persoană la noi la masă. A vrut să doarmă, era o cunoștință mai îndepărtată, a unui prieten al tatălui meu, s-au întâlnit de câteva ori și acum venea în București, noi stăm în București, și vrea să n-avea unde și, vine omul ăsta. Dacă ar fi venit cu o plată, cu o răsplată, nu? Răsplată, cu o echivalență, cred că ar fi fost normal, dar era un serviciu gratuit, era un serviciu aruncat și bufnind, înghițindu-și scuipatul, mama a făcut față, dar țin minte, Mirișan, nu mai exista, să zice, eram copil. Mirișan, aveți Mirișan la noi. Ideea echivalenței, bine chem, că mă cheamă și el. La noi în casă, casa era un teritoriu. Nu intra nimeni. Spuneam, dacă sunea poșta, mama avea lanțul la ușă, deschide atât. Da, așteptați, închidea ușa, lua banul sau actele, buletinul, îi dădea, completea, dar nu intra. Era teritoriu. Aici era zona în care, știi, no entry. Zonă interzisă. No go zone. Deci, clar. Deci, era zona interzisă. Când veneau la noi de sărbători, de, mă rog, Crăciun, Paște, astea erau și anul nou, veneau rudele. Pentru că la rândul lor știam că era revanșa. Și atunci munca pe care mama o depunea, ca și cu mormântarea, se întorcea printr-o eliberare de răspundere pentru weekend întreg, când eram invitați la mătușa sau la veri sau la alții. Aceasta e gândirea celui care nu vrea să piardă, nu să nu câștige, dar să nu piardă, să primească răsplata. Acesta este subiectul și nu părtășia familială. Pentru că Dumnezeu nu condamnă, sau Iisus nu condamnă faptul de a chema familia, lucru care se întâmpla în Israel.
Până la urmă, răsplata aceasta când vine? Pentru că eu știu că zecimea, a treia, cum spuneți, în cazul acesta, nu era a ta, ci era un semnal binecuvântării. Binecuvântarea deja ai primit-o, nu? Atunci când tu dădeai masa aceasta, nu dădeai din banii tăi, ci dădeai din ce ai primit de la Dumnezeu. De ce încă o răsplată? Pentru că Mântuitorul spune, dacă îi veți chema pe cei săraci, veți fi răsplătiți la final.
Știi ce se întâmplă? Mântuitorul vorbește în tiparul gândirii păcătoase omenești. Încă o dată spun. Cel care nu consideră că plata, adică banii pe care îi dau la treia zecime, sunt banii lui Dumnezeu, că-s banii mei. Eu am muncit pentru ei. Eu mi-am tocit pingelele și a trebuit să potcovesc calul. Pentru că am făcut servicii. Am lucrat și din asta dau din câștigul meu. E al meu. Păgânul, chiar cu nume de creștin, crede că ce e al lui, e al lui. Când creștinul autentic spune ce e al meu, e al Domnului. Îmi amintesc de un titlu de capitol într-o carte a lui Morris Vanden, și că eu și cu Dumnezeu suntem părtași. Nu știu dacă ți-amintești de cartea aceea. Spune că noi avem o înțelegere. Ce? Eu am ieșit cu un cal să ar pământul. Dumnezeu a trimis 10.000 de cai putere, soarele să... Și tot timpul raportul este între ce dau eu și ce a dat el. Și spune, la urmă, Dumnezeu face socoteala. O zice, 10-a parte mie, 9-a ție. Păi câte de drept? Când el a dat 999 și 1 din 1 la 1000. Interesant, eu și cu Dumnezeu suntem părtași. Oare? Păi ce ai tu să nu fii primit? Întreabă Pavel. Am înțelepciune, am cap. De unde l-ai? Am mâini. De cine ți le-a dat? Am putere. De unde ți-ai obținut-o? Nu din hrana pe care Dumnezeu o face să crească? Și uite cum tot timpul omul care stă să se gândească la ce-i valoare, spune, nu eu, ci Domnul. De la Domnul vine. Înțelegi care este dinamica? Iar atunci când este al meu, eu dau și trebuie să se compenseze, dacă nu cu dobândă, măcar...
Echivalent.
De exemplu, când împrumuți, unii împrumută cu dobândă și se numește camătă. Eu nu împrumut cu dobândă, dar aștept să-mi dea înapoi banii mei. Și eu nu vreau să fac o binefacere fără să am compensația minimă, să nu pierd nimic. Ori aici Dumnezeu, Mântuitorul, pledează pentru pierdere. Clar. Vrei să citești versetul 13?
Cei când dai o masă cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi. Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească.
N-au cu ce. Aceasta însemnează că ori de câte ori fac o binefacere, să am o altă motivație decât egoistă. Motivația egoistă este de a câștiga sau de a nu pierde. Eu, pentru mine, bugetul meu, pinca mea, de unde am biștarii. Motivația iubirii, a recunoștinței pentru Dumnezeu, a simpatiei care dă fără să vrea nimic. La nunți. Și că, frate, ce nuntă faci? Întreabă pastorul. Cu strigare sau fără strigare? Cu strigare, frate, altfel nu fac. Ce înseamnă cu strigare? Explică, sunt sigur că la ora actuală...
Cred că orice om știe lucrul acesta. Există două tipuri. Unul în care nașul strigă prima dată un dar, creează un etalon, o ștachetă, plafon, și apoi, din ce în ce mai jos, fiecare...
Sau de ce mai jos?
Cam așa se întâmplă. Nimeni nu vrea să dea mai mult decât...
Dacă eu sunt
dacă-s prea bogat,
mai de bază, chiar dacă n-am, dau mai mult. Am auzit o problemă serioasă într-o familie unde am fost chemat să intermediez, că soțul meu totdeauna dă mai mult și e îndatorat. Și vine banca peste noi. Dar el, pentru a-și menține imaginea de mai cu vază, el totdeauna bate pe cel care anunță un plafon. Dacă unul spune la nuntă, eu dau atât, el zice, trebuie să dau măcar cu a 10-a parte mai mult. Chit că n-are. Adică e tragedie în cazul de acestea. Și sau se dau plicuri, nu se strică, și nașul ce face? Ia câte un plic și spune, Stănescu, a dat atât! Popescu, a dat atât! Mihăilescu, a dat atât! Bravo! Și fiecare își primește onorul. E o răsplată nu neapărat financiară, ci răsplata în, se cheamă, capital de imagine.
Da.
Și știi ce îți face capitalul de imagine? Îmi spunea mie un businessman, trebuie să-mi iau o mașină nouă și nu pot să iau orice mașină, pentru că în businessul meu, mașina pe care o iau stabilește cota valorii mele. Și ce ai că n-ai bani? Și cum mă împrumut? Băi, dar cum o să faci că o mașină, cum vrei tu, costă 45-50 de mii de euro? O iau la third hand, la treia mână, nu second hand, la vreo 20 de mii de euro, dar nimeni nu știe că e. Adică eu țin la capitalul de imagine, iau o mașină mai proastă, dar să aibă, adică uzată, dar să aibă capital înalt. Vezi, oamenii vor recompensă, fie materială, fie prin capital de imagine. Ce capital de imagine ai tu sau îți câștigi dacă chem
șchiopi, ciungi
și de care?
Cerșetori.
Care și miroase, Doamne. Întrebarea mea este, la ora asta, cum poți aplica acest text? Pentru că nu știu să fi fost vreun creștin și nu-mi imaginez că eu aș putea să chem la masa mea oameni necunoscuți care mănâncă semințe la gard și sunt jerpeliți, să chem, știu eu, amărâții lumii, fii atent, te contrazici, ar putea spune cineva. Să spun un caz. Celui ce îți cere, dă-i și nu întoarce fața celui ce îți cere de la tine. Eram într-un tramvai. Eram curând numit asistent universitar. Eram mititel, tânăr, 22 de ani. Și am început să vorbesc unui taxator. Eu mergeam cu clasa a doua, unde era taxator fix, la întâia era cu autotaxare. Și am intrat în vorbă cu el, care fusese jandarm, individul acela. Nu știu numele lui, dar noi ne știam. Și odată m-am întâlnit, într-o seară eram noi doi și am vorbit despre Evanghelie. El era sceptic. La un moment dat mi-a spus, nu, domnule, nu-i pentru mine, eu am fost jandarm. Ce am făcut eu? Nu-i pentru mine. Adică eram din lumea păcătoșilor, care era străin de lumină. El în coclauri întunecate, mucegai, știi, acolo era locul lui. Dar eu insistam ca fraierul la începutul credinței. Și la un moment dat spune el, e adevărat că scrie în Biblie, dacă îți cere să-i dai, să nu te aștepți? Și eu zic, da. Se uită la mâna mea, ai un ceas? Da. Mi-l dai? Dar se vorbea serios. Ei, Luciene, ce faci? Îți dai ceasul? Sau nu? Nu-i drept să-ți ceară, că el e un angajat. Dar dacă nu-i dai, ai făcut Evanghelia pe care o predici de râs. Ce faci? Ce-am făcut? Hai, Mihai, ce-am făcut?
Nu știu, depinde de moment, de inspirație.
Zi tu, ce-ai făcut tu?
Ați adus alt verset.
Nu, că nu le știam pe toate. Eram la ce cu... Știi ce-am făcut?
El l-ați dat.
Am scos cureaua, l-am dat. Și am spus la mine, chiar mi-l dai? Păi așa scrie. L-a luat și n-a zis nimic. Iar următoarea ocazie, când am întâlnit cu el, am întors capul. N-a vrut să mă mai vadă. Mm-hmm. Am făcut bine că i-am dat ceasul?
Nu.
Pentru că i-am luat literal într-un context străin de contextul în care trebuie să dai. Dar eram la începutul credinței, eram și o pișpirică, eram mic. N-am înțeles. Pot sau sunt obligat să chem în masa mea pe săraci? Bun, e o categorie pe care o pot cunoaște. Schilos, șchiop, orbi. Dacă mă întorc în mediul cultural, social al secolului, social al secolului I, ce fel de societate era?
Oamenii aceștia erau considerați cei păcătoși.
Bun.
Dar, erau marginalizați.
Dar social, care era tipul de relații care lega sau nu lega societatea? Ei se țineau de, știu, de unitatea națională sau nu?
Da.
Da.
Sigur că da. Era unul dintre cele mai importante
și
lucruri.
Dacă era un
șchiop, că religia lor le dădea identitatea asta.
Era iudeu, eu iudeu. Cum era? Cum îl numea religia mea pe el? Frate. Fratele tău. Ce, să nu porți ură pe fratele tău, să nu te răzbun împotriva fratelui tău. Fratele tău să nu fie printre voi cerșetor. Deci era o concepție patriarhală de familie. Iar toți aceștia sunt parte a familiei. Erau din aceeași cultură, din același crez, din același set de valori. Ori la ora actuală, cei care sunt, să spunem noi, amărâți lumii, unii sunt amărâți fără să aibă vreo vină. S-a întâmplat ceva. Au fost bolnavi, nu mai pot lucra, e un caz. Dar sunt atâția care sunt profesioniști amărâți, amărâți profesioniști. Eu sunt pus în situație foarte dificilă. Când vin cerșetorii, eram în gară, la Sighișoara, cu 2-3 ani în urmă, o fetiță, era destul de rece, nene, îmi dai ceva, un copil. Sigur, îmi cerea bani. Aveam, n-aveam, mi-am spus, de ce? Am avut pungă de mâncare. Uite aici, mâncare. S-a bucurat fata. Nici n-am mai cerut bani. Dar m-am simțit eu dator, uite, ia 5 lei. Cei 5 lei e nimic. Acum, după 3-4 ani, vine o domnișoară, se făcuse domnișoară, pensată, cu un corp rotunjit, și de vârstă, dar și poate de, nu de foame. Nene, tot ea, îmi dai un ban? Deodată am înțeles că nu este cazul, dar se ținea de mine și am spus, dragă, ți-amintești că da, uite, nu pot acum să-ți dau. Ce faci cu cerșetorul? Pentru că la ora actuală fata asta ar putea munci. Dar este, face parte dintr-o comunitate care crede că activitatea optimă este cerșitul. Pentru că este o muncă. Și o muncă care stoarce, manipulează simțământul compasiunii. Nu-mi place să fiu manipulat. Nu accept să fiu manipulat. Pentru că nu-i demn ca altul să pună hățule și hamul și șaua pe tine. Nu pot. Și ce fac? Pentru că multe ori compasiunea spune ce faci și îmi dau seama că sunt în fața unui profesionist. Sunt alții care stau cu minte, nu cer nimic, stau, nici nu stau în mijlocul drumului. Dar îi vezi că iau un bătrânel, luasem bilet din gară și stătea, se uita nici măcar în drum. Când m-am dus, l-am văzut și am zis, fii atent dacă ăsta este un amărât care e rușine să zică ceva, încă e chiar cu fața spre perete, Dumnezeu spune, dă-i. M-am îndreptat spre el când am luat biletul și am spus, scuzați-mă, aș putea să vă ajut? Și el zice, un da, așa jenat. E alt caz. Societatea de azi nu mai este societatea din timpul Domnului Hristos. Și dacă vrei să faci asta, pățești, s-ar putea să pățești greșit. Au fost cazuri în proiectul sau în activitatea serviciului umanitar pentru penitenciare. E o inițiativă în care m-am implicat la întemeierea ei și se lucra cu deținuții, mai ales cu cei care aveau încă puțin de stat. Veneau la studii biblice, primeau pachetul, se legaseră de noi, erau oameni care poate nu mai aveau rude sau i-au părăsit rudele. Când au ieșit din pușcărie, au venit la poarta lui Nea Marin, tu ești, da, am ieșit de aici și n-am unde să merg. Creștinul a spus, intră. A intrat. A stat o zi, două, trei, măi, fratele tău. Dar acum ce faci, Nea Marin? Păi știu să caut, hai că te ajut să căutăm un servici, să cauți o casă, pentru că e bine să ai locul tău, să-ți faci un rost, nu? Nu să stai căpușa. Când au zis de servici, respectivul a plecat, dar nu cu mâna goală. Ai înțeles? A șterpelit din casă. Și îmi spun oamenii la mine, domnule, am și o fată, dacă mi-o violează. Adică, noi nu mai trăim într-o epocă patriarhală, ci într-o epocă în care nu mai există niciun fel de tip de relație între oameni, suntem străini. Sigur, îi cunoaștem pe cei pe care ajungem, cu care ajungem să intrăm în contact. Poți tu să chemi săraci, șchiopi, schilozi, orbi, cerșetori de toate categoriile?
Poți face proiecte pentru ei.
Sigur că îndemnul e valabil, dar realizat într-o formă...
Unii poate pot și în forma aceasta să-i cheme, poate au, eu știu, sală undeva unde să-i...
Sigur că da, dar nu...
Tot sub forma unui proiect.
Da, deci tot ca un proiect. Eu cred că cel mai mare lucru este nu să dăm pește, ci...
Undiță.
Undiță. Adică dacă tu...
Până dai undița, trebuie să dai și pește.
Mă, dar nu este... O industrie de dat pește și o industrie de dat undiță sau un proiect de dat undiță care presupune că o vreme îl hrănesc, îi dau peștele și îl învăț să pescuiască. Sigur că da. Iar serviciul umanitar s-a specializat sau a încercat să ofere și o calificare într-un loc de muncă și o relație prin care să fie integrat în procesul producției ca să aibă un rost, un statut.
Da, aceea cred că e partea cea mai importantă, că foarte mulți se întorc înapoi, fiind mai ușor acolo, într-un sens.
Sau totul asigurat și căldură.
Sau
și...
pentru că atunci când ieși este foarte greu. Toată lumea este împotriva ta, familia te stigmatizează, te marginalizează. E foarte greu să te mai angajeze cineva, nimeni nu mai are încredere și atunci chiar este o imposibilitate.
Eu cred că aici e punctul în care suntem chemați să dăm masa. Nu atât să aplicăm tiparul de aici, ci să vedem mesajul acestui tipar aplicat în contextul secolului 21. Și eu cred că mesajul se referă nu doar atât la cei handicapați fizic, pentru că aici spune schilozi, șchiopi, orbi, mai zice și săraci. Eu cred că e vorba de defavorizați, care pot să nu fie defavorizați material, ci defavorizați social, sunt însingurați, nu? Este adevărat și asta e o sărăcie. N-am pe nimeni, altul n-am bani, eu n-am pe nimeni. Să ai spectrul larg și deschis pentru toate categoriile de oameni care sunt în nevoie și pe fiecare să-l tratezi în funcție de circumstanță. Deci să nu-ți închizi compasiunea, ăsta e mesajul, să investești. Noi avem, de când suntem căsătoriți, sunt de acum 41 de ani, Dumnezeu să fie lăudat, avem principiul celei de-a doua zecimi. Și totdeauna spunea soția, sau spuneam eu, cât timp nu dădeam a doua zecime, nu vedeam săraci. De când dau, numai săraci văd, știi? Parcă nu ajunge și uneori trebuie să suplimentezi. Deci există acest fond care permite să vezi și să intervii. Unora, pe unii chemându-i la masă și am mai spus poate că soția mea are acest proiect non-stop, ca în weekend ea să gătească o oală mare, spune asta pot să fac eu pentru Dumnezeu, nu pot să vorbesc, vorbește, sigur, comunică, dar n-am darul vorbirii publice, dar asta pot să fac. Și adevărul este că mulți oameni au descoperit creștinismul nu prin vorba mea, ci prin gestul ei. Deci, inviți, dar nu înțelegi literal de ceasul. Știi?
Da.
Ci trebuie să înțelegi de la caz la caz. Iar cercetoria, la ora actuală, se știe că este o industrie. Știi cât câștigă un cercetător profesionist?
Foarte mult. Au fost câteva cazuri mediatizate în România și 40.000 de euro pe lună erau niște fete din zona Gării de Nord.
Și care aveau pentru rude, pentru nepoți, case, nu știu în ce zonă, din banii ăștia, îți dai seama. Deci, compasiunea există în oameni. Și chiar
este dificil totuși să gândim în felul acesta, fiindcă ne descurajăm. Eu cred că totuși ceea ce spune Biblia ne ferește în sensul că cercetați pe orfani și văduvă. Este bine să ai o evaluare, ca așa să dai la toată lumea va deveni descurajator.
Deci și să nu dai deloc, pentru că e cercetor, iarăși te descurajează în chemarea ta creștină, adică îți stai orizontul.
Da, să știți că am auzit multe persoane, de exemplu, de când lucrez pentru refugiați, le-am auzit pe toate, și bune și rele, dar dintre cele rele, unele foarte vocale sunt așa: domnule, mai întâi trebuie pentru ai noștri, după aceea. Și, într-adevăr, Apostolul Pavel spune că cine nu îngrijește de casa lui, s-a lepădat de credință. Însă, și când îngrijim doar de ai noștri și pierdem din vedere categoria aceasta care nu ne poate răsplăti, pe care trebuie să o căutăm, probabil, este același lucru, nu?
Absolut. Ce înțeleg eu de aici? Și apoi este versetul 14, care va trebui să-l mai discutăm. Ce înțeleg de aici este că Dumnezeu ne cheamă la binefacere, iar motivația nu va fi niciodată răsplătirea, nici răsplătirea materială, să primesc înapoi echivalentul și, sau mai mult, dobânda, cămătărie, binefacere cămătărească. Nici capital de imagine, deci să nu fiu cel care, făcând un bine, cum este pomana electorală, înainte de alegeri, eu mă duc în parcul cu tare, chem bătrâni, le dau pungi, chem copiii, le dau baloane și ciucalăți, vorba cuiva, și în sfârșit îmi fac imagine de om bun și darnic. Totdeauna se întâmplă înainte de campanie sau în campania electorală, ceea ce e o rușine.
Da.
Dacă aș face un prim an și atunci deloc, atunci cu adevărat, aș fi un om al lui Dumnezeu.
Sau crez un ONG pentru ca să atrag fonduri europene și fac și lucruri frumoase pentru oameni, dar scopul meu sunt banii totuși.
Așa, așa. Deci, toți cei care caută răsplata aici sunt în afara aprobării, în afara recunoașterii lui Dumnezeu ca fii și fiice ale sale. În al doilea rând, nu cred că rețeta din versetul 13 este un dat obligatoriu, ci este un mesaj ca să ai în vedere pe cei defavorizați și să-i ajuți potrivit cu nevoia și condiția specifică. În al treilea rând, eu cred că trebuie să-i cercetezi pe aceștia, dacă sunt profesioniști sau dacă sunt oameni în adevărată nevoie. Și acum, versetul 14.
Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți.
Ei, vreau să te întreb, despre ce răsplată e vorba? Acum trebuie să-mi spui, despre ce răsplată e vorba?
Păi, eu v-am zis, Dumnezeu este atât de bun și de risipitor, încât ne dă de două ori ceea ce ar fi normal.
Da.
Odată ți-a dat lucrurile pe care să le dai mai departe și pentru că ai făcut lucrul acesta, îți mai dă încă o dată, ba chiar, viața veșnică, așa cum spunea Mântuitorul.
Bun, întrebarea mea este, folosesc ceva din expresia ta, pentru că am făcut, el îmi dă...
Da, am înțeles aluzia.
Nu, ca să înțeleagă și alții, pentru că trebuie clarificat, te rog.
Nu, ci noi dăm pentru că am primit. Noi suntem cei care încheiem cercul, nu îl deschidem.
Bine, foarte bine. Iar faptul că Dumnezeu îmi dă e răsplată sau ce este? Deci răsplata întotdeauna e plată, răsplată. Deci este un echivalent. Aici ai folosit cuvântul îți va răsplăti.
Ați spus la începutul emisiunii că este spus într-un context, în contextul în care ei gândeau.
Da, foarte adevărat. Și folosește termenul răsplată, pentru că ăsta e subiectul în discuție, răsplata, nu pentru răsplată, ci Dumnezeu are grijă de răsplată. Noi când vom primi răsplata? E o altă întrebare foarte grea, fii atent, Mihai.
Da, noi am primit-o deja.
Nu la învierea neprihăniților?
Atunci se materializează, dar noi o avem deja. Mântuirea este.
Avem acum o răsplată care s-a și materializat?
Sunt atâtea.
Sigur.
Binecuvântările, viața,
bucuria de a putea să faci pentru oameni. Eu cred că nu este o răsplată mai mare decât fericirea, împlinirea.
Mai ferice să dai decât să primești.
Ai văzut? Și atunci eu nu cred că ceea ce ne dă Dumnezeu la învierea morților este răsplată. Eu cred că, cum să spun eu, nu suntem vrednici. Nu merităm ceea ce vrea să ne dea. Și totul este copleșitor. Dumnezeu nu merge pe echivalențe, nu merge pe contabilitate. Ia să vedem noi caietul, ia deschide la Mihai Brașov. Hai să-i dăm, nu, mai puțin. Înțelegi? Adică nu se merge pe echivalențe, se merge pe dăruire. Cum eu am dăruit, fără interes, tot așa Dumnezeu, din prea plinul dragostei Lui, se bucură dându-ne. Și este un termen extraordinar. Dacă noi avem acum bucuria, ce ne va da El atunci? Este expresia din Matei 25. Te rog să o citești, chiar dacă avansăm puțin și nu este cel mai bine, dar e momentul potrivit. Matei 25, capitolul... Stai că... Cred că știi la ce mă gândesc. Versetul 21, versetul 23.
Bine, rom bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri.
Și acum fii atent.
Intră în bucuria stăpânului tău.
Stai puțin. Ce-mi dă mie Domnul? Ce-mi dă mie acum?
Bucurie.
Și ce-mi dă atunci?
Tot.
Îți dai seama, și bucuria stăpânului. Adică atunci când...
Și nu ține de material asta.
Da. Și că ce-mi dă? Și a pregătit locașul. La ce etaj?
Străzi de
aur. Balcon? Sau fără. Da. Deci totul este pe plan spiritual, pentru că împărăția celor este spirituală. Și dacă vin tot felul de pom bun la mâncare, e ceva pe lângă, pe deasupra. Nu este ceea ce constituie obiectivul. Obiectivul este relația și o relație te împlinește. Prin faptul că eu iubesc pe soția mea, eu sunt fericit. Ea mă iubește. Dar nu o iubesc pentru că îmi dă și nu sunt fericit pentru că mi-a dat. Pur și simplu este bucuria dăruirii. Atât de simplu și atât de frumos. Și dacă vrei, de ce este bucuria dăruirii? Pentru că acum am intrat în ce? Și că atunci intru în bucuria stăpânului, acum în ce intru?
Bucuria mea.
Da, dar ce simte Dumnezeu pentru săraci, necăjiți și amărâți?
suferință.
Și atunci, eu ce fac acum când dau? Intru în durerea lui.
Patimile lui.
E atât de clar. Noi prin asta suntem asemenea lui Hristos. Spune să se repede de sine, să-și ia
crucea în fiecare zi
și să vină după mine în patime, pe Golgota. Deci noi acum când intrăm în relația de simpatie, empatie cu amărâții, de fapt, noi suntem pe același traseu cu Hristos și când se încheie marea luptă, va fi bucurie, intrăm și în bucuria Lui. Cine nu intră acum în patimile Lui, nu o să intre în bucuria Lui niciodată.
Da, foarte frumos.
Da, asta e Biblia, atât de frumoasă este ea. La învierea celor neprihăniți, aici am putea discuta despre...
Cele două învieri.
Cele două învieri. E chiar adevărat, sunt două? Cum adică?
Așa spune Mântuitorul.
Unde?
Iată și aici.
Iată și aici. Pentru că e vorba de cele două învieri, aș vrea să fac o trimitere la Evanghelia după Ioan, capitolul...
11.
Nu?
Și acolo spune la învierea lui Lazar,
da?
La învierea celor drepți.
Eu aș vrea să deschid acum în capitolul 5, numai puțin, 5, nu, da, 5, sigur 5, și anume versetul 28 și 29. Te rog să citești acum 28 și 29, iar după aceea voi citi eu 29 cum scrie în greacă. Te rog.
Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.
Așa cum ai citit, după cum e traducerea,
ar învia toți odată.
Toți odată, decât că au două destinații. Voi în foc, ceilalți în hambar, în grânar. Dar știi cum scrie în original? Citesc. Versetul 29. Și vor ieși afară din ele, cei ce au făcut binele vor ieși la o înviere a vieții. Iar cei ce au făcut răul vor ieși la o înviere a judecății. Și aici e foarte clar că este învierea vieții și învierea judecății. Iar Apocalipsa, în capitolul 20. Așa. Vrei să citești tu?
Și în Daniel 12 se vorbește despre...
Foarte frumos, foarte frumos. Vrei să citești diferite din 20? Învieri. Ca să nu vorbesc, să vorbim împreună.
Da. Apocalipsa 20.
Cu versetul 5 și 6. Ultima parte din versetul 4, ultimele două rânduri, ei au
înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere.
Aha, mai departe.
Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere.
E clar.
Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere.
Foarte interesant. Și acum, după ce Mântuitorul spune că sunt două învieri, învierea pentru a vieții și învierea a judecății, aici ni se spune, prin inspirație, Apostolul Ioan, care a scris și Evanghelia, a scris și Apocalipsa, explică, prin inspirație, că prima înviere are loc la a doua venire a Domnului Hristos, când morții vor învia, citește Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13 încolo, și noi cei vii vom fi schimbați într-o clipă, nu vom lua înainte.
Vom fi răpiți împreună
cu cei morți, vom întâlnia pe Domnul în văzduh. Aici are loc învierea celor neprihăniți, trece un mileniu, timp în care se face judecata. Stai puțin, pentru judecata s-a făcut deja, că cei socotiți buni au fost înviați. Deci se știe deja, s-a făcut o departajare. Da, numai că aceștia trebuie să ia parte la verificarea dosarelor, în ghilimele, a cazurilor,
da,
ca să recunoască că Dumnezeu este drept. Că de aceea nu a înviat pe taică tău, uite de ce, ai dreptate. Și atunci, după 1000 de ani, are loc învierea a doua, după 1000 de ani, care va fi învierea nu a vieții, ci a judecății. Și atunci se va da...
Sentința.
Sentința. Interesant, toți sunt păcătoși, numai că cei de la învierea întâi și-au dat... au transferat toate păcatele lor asupra lui Hristos, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, prin credință, prin relația cu El. Deci toți păcătoșii au spus, Doamne, iartă-mă. Și Dumnezeu spune, mor eu pentru tine și te iert. Cei care n-au făcut asta, ei trebuie să plătească pentru ale lor. Adică e echivalență corectă. Tu ai pentru tine a plătit Mântuitorul, iar pentru că tu l-ai respins pe Iisus, nu pentru că ai păcătuit, că și au păcătuit. Noi nu vom muri pentru că am păcătuit. Noi nu vom fi judecați pentru că am făcut păcate, ci pentru că am respins pe Iisus Hristos, care a venit să ne ia păcatele. Îți dai seama, motivul judecății noastre nu este mormanul de păcate, ci atitudinea față de Iisus Hristos, Domnul nostru. Și atunci cei care nu și-au transferat păcatele asupra mielului lui Dumnezeu, aceia își vor purta păcatele și va trebui să răspundă nu de păcatele lor atât, cât de atitudinea lor față de Hristos. E tare.
Da, da, foarte important.
Și de aceea este atât de important de știut că acum, cât timp trăim, acum are loc judecata. Apropo, orice judecată în timpul nostru, și am să mă refer la judecata de tip englezesc, care se mai aplică și în Belgia și în alte câteva țări. Există apărarea și acuzarea, există corpul, mă rog, completul de judecată și există, la noi în comunism, se numeau asesorii populari, iar în sistemul britanic, jurații. Jurații sunt strânși dintre laici ca să cântărească cât de bine a dat sentința judecătorul. Și sunt cazuri în istorie, am găsit eu, când jurații au răsturnat decizia judecătorului. Au considerat că este falsă. Ei, același lucru se întâmplă în cer. Acum are loc judecata, se adună dosarul, Dumnezeu a hotărât deja pe unii și alții, iar în mileniu, jurații, cei înviați, vor fi cei care vor spune, da, drepte sunt. Iar după aceea vine ultima etapă numită faza executorie, când efectiv se aplică sentința hotărâtă de judecători și confirmată de jurați.
Și atunci ar fi focul sau iadul?
Nu iad care arde veșnic, ci un foc care va curăți pământul. Despre asta poate ar merita să vorbim cu alte ocazii.
Am mai vorbit într-o emisiune, dar probabil că merită să reluăm ideea. Domnule profesor, mulțumim frumos. Au fost niște idei foarte valoroase astăzi și aș vrea să subliniez ceea ce s-a spus ultima dată. Ceea ce contează cel mai mult este cum ne raportăm la Iisus Hristos. El este străinul din Galileea, așa că rămâneți cu emisiunea Străinul din Galileea. Ne vedem săptămâna viitoare, la aceeași oră. Până atunci, nu uitați să fiți buni, nu uitați să faceți proiecte frumoase pentru cei care într-adevăr au nevoie de ajutorul nostru și nu uitați să faceți lucrul acesta dezinteresat. La revedere!